สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ HBR's 10 Must Reads on Managing Yourself Well 2เป็นหนังสือรวมบทความเชิงบริหารจาก Harvard Business Review อยู่ในกลุ่มหนังสือสารคดีธุรกิจและการพัฒนาวิชาชีพเนื้อหามุ่งช่วยผู้อ่านจัดการตัวเองให้ทำงานได้ดีขึ้นในระยะยาวมากกว่าการสั่งการคนอื่นหรือวางกลยุทธ์ระดับองค์กรหนังสือประเภทนี้คัดบทความจากผู้เขียนและนักคิดด้านการจัดการที่ได้รับการยอมรับแล้วจัดเรียงให้เห็นภาพว่าคนทำงานควรเข้าใจพลังงานเวลาจุดแข็งภาระงานและความสัมพันธ์กับงานของตนอย่างไรแม้รายละเอียดบทความในเล่มนี้จะกระจายอยู่ตามฉบับต่างๆของซีรีส์แต่แกนหลักยังคงเป็นแนวคิดที่นำไปใช้ได้จริงเช่นการจัดลำดับงานการรักษาสมดุลของกำลังใจและประสิทธิภาพและการมองการพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการต่อเนื่องหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดที่เป็นระบบและอ้างอิงจากบทความคลาสสิกของ HBR ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการจัดการตัวเองเป็นทักษะพื้นฐานของการทำงานระยะยาวสาระสำคัญของหนังสือกลุ่ม Managing Yourself คือการชี้ว่าความสำเร็จในอาชีพไม่ได้เกิดจากความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการบริหารตัวเองอย่างต่อเนื่องหนังสือวางกรอบให้ผู้อ่านเริ่มจากการมองตนเองอย่างซื่อสัตย์ทั้งเรื่องจุดแข็งค่านิยมแรงจูงใจและรูปแบบการทำงานที่เหมาะกับตัวเองแนวคิดนี้สำคัญเพราะคนจำนวนมากพยายามแก้ปัญหาด้วยการทำงานหนักขึ้นแต่ไม่ได้แก้ที่โครงสร้างการตัดสินใจของตนเมื่ออ่านในมุมนี้หนังสือไม่ได้สอนเพียงให้มีวินัยแต่สอนให้รู้ว่าควรใช้พลังไปกับอะไรควรหลีกเลี่ยงงานแบบใดและควรตั้งเป้าหมายอย่างไรให้สอดคล้องกับตัวตนจริงการจัดการตัวเองจึงเป็นฐานของการเติบโตในงานไม่ใช่ทักษะเสริมและเป็นเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้ยังมีคุณค่าในทุกช่วงอาชีพประเด็น2การบริหารเวลาและพลังงานสำคัญกว่าการพยายามทำทุกอย่างให้เสร็จหนึ่งในประเด็นที่เด่นที่สุดของแนว managing yourself คือการเปลี่ยนจุดสนใจจากการจับเวลาอย่างเดียวไปสู่การจัดการพลังงานและภาระงานบทความคลาสสิกอย่างเรื่องการจัดการเวลาหรือการทำงานโดยไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กกลืนเวลาของผู้บริหารสะท้อนว่าปัญหาจริงไม่ใช่แค่ตารางแต่คือการอนุญาตให้สิ่งรบกวนเข้ามาควบคุมสมาธิหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าเวลามีจำกัดแต่พลังงานมีขึ้นลงตามสภาพร่างกายอารมณ์และความล้าดังนั้นการทำงานให้ดีจึงต้องดูทั้งจังหวะพักการเลือกงานสำคัญและการลดงานที่ไม่จำเป็นแนวคิดนี้ใช้ได้กับทั้งผู้บริหารและพนักงานทั่วไปเพราะทุกคนมีภาระที่ดูดพลังต่างกันหนังสือไม่ได้เสนอเคล็ดลับสั้นๆแบบผิวเผินแต่ให้เหตุผลว่าทำไมการปกป้องเวลาความคิดลึกการตั้งขอบเขตการเลือกทำงานตามช่วงพลังสูงต่ำจึงเป็นเงื่อนไขของผลงานที่ยั่งยืนประเด็น3จุดแข็งความถนัดและค่านิยมคือเข็มทิศสำหรับตัดสินใจในอาชีพหนังสือเน้นย้ำแนวคิดจากบทความอย่าง Managing Oneself ว่าคนทำงานต้องรู้จักตัวเองในเชิงลึกไม่ใช่เพียงว่าถนัดอะไรแต่รวมถึงทำงานแบบใดแล้วได้ผลดีที่สุดรับคำแนะนำแบบไหนและตัดสินใจด้วยหลักอะไรจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะไม่ได้มองการพัฒนาเป็นการเติมสิ่งที่ขาดอย่างเดียวแต่เสนอให้ใช้จุดแข็งให้ถูกทางและเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้จุดแข็งกลายเป็นจุดอ่อนการเข้าใจค่านิยมส่วนตัวยังมีผลต่อคุณภาพการเลือกงานการยอมรับบทบาทและการวางแผนอาชีพระยะยาวหากคนทำงานรู้ว่าตัวเองให้คุณค่ากับอะไรก็จะตัดสินใจได้ชัดขึ้นว่าอะไรควรรับอะไรควรปฏิเสธและอะไรควรลงทุนเวลาเพิ่มหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสะท้อนตัวเองที่ช่วยให้ผู้อ่านไม่หลงไปกับแรงกดดันภายนอกและสร้างเส้นทางการทำงานที่สอดคล้องกับศักยภาพจริงๆประเด็น4ความยืดหยุ่นและการฟื้นตัวคือเงื่อนไขของผลงานที่ดีภายใต้ความกดดันอีกแกนหนึ่งที่สำคัญในชุดบทความนี้คือการรับมือกับความล้มเหลวความเครียดและความเปลี่ยนแปลงหนังสือไม่ได้มองคนเก่งว่าเป็นคนที่ไม่เคยล้มแต่เป็นคนที่ฟื้นตัวได้เร็วเรียนรู้จากแรงสะเทือนและไม่ปล่อยให้ความกดดันทำลายสมองนะระยะยาวแนวคิดเรื่อง resilience จึงเชื่อมกับการจัดการตัวเองอย่างใกล้ชิดเพราะการบริหารงานที่ดีต้องยืนอยู่บนสภาพจิตใจที่มั่นคงพอจะรับแรงสั่นสะเทือนได้หนังสือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความทนทานไม่ใช่เรื่องของนิสัยล้วนแต่เกี่ยวกับวิธีตีความปัญหาวิธีขอความช่วยเหลือและวิธีฟื้นแรงหลังการใช้พลังมากเกินไปเมื่อมีกรอบคิดเช่นนี้ผู้อ่านจะไม่มองความเหนื่อยหรือความผิดพลาดเป็นหลักฐานของความล้มเหลวส่วนตัวเสมอไปแต่เห็นเป็นสัญญาณให้ปรับวิธีทำงานการวางขอบเขตและการดูแลตนเองเพื่อให้ประสิทธิภาพคงอยู่ได้จริงในโลกงานที่ไม่แน่นอนประเด็นสุดท้ายความเป็นผู้นำที่เริ่มจากตัวเองและส่งผลต่อคนรอบข้างแม้หนังสือจะเน้นการจัดการตัวเอง แต่หลายบทความในกลุ่มนี้ชี้ชัดว่าการบริหารตนเองมีผลต่อการนำผู้อื่นด้วยโดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง emotional intelligence และ primal leadership ที่อธิบายว่าภาวะอารมณ์ของผู้นำส่งต่อบรรยากาศการทำงานได้หนังสือจึงไม่แยกการพัฒนาตนเองออกจากภาวะผู้นำแต่เสนอว่าการรู้ทันอารมณ์ความเครียดและผลกระทบของตนต่อคนอื่นเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนี่ทำให้เล่มนี้มีมิติเกินกว่าคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลเพราะผู้อ่านจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการดูแลตัวเองกับการสร้างทีมที่ดีการสื่อสารที่มีคุณภาพและการตัดสินใจที่ไม่บิดเบือนด้วยอารมณ์ชั่วคราวในทางปฏิบัติข้อคิดเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านเป็นทั้งผู้ทำงานและผู้บริหารที่น่าเชื่อถือมากขึ้นก็สามารถควบคุมท่าทีของตนเองและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อคนรอบข้างได้จริงโดยสรุป HBR's 10 Must Reads on Managing Yourself Well 2. เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการทำงานจากแก่นกลางของตัวเองไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการระดับต้นผู้เชี่ยวชาญสายงานคนที่กำลังรู้สึกงานล้นหรือคนที่อยากทบทวนทิศทางอาชีพของตนหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเวลาพลังงานจุดแข็งความยืดหยุ่นและอิทธิพลทางอารมณ์ต่อผู้อื่นอย่างเป็นระบบจุดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือการคัดเลือกบทความจาก Harvard Business Review ซึ่งเป็นแหล่งรวมความคิดด้านการจัดการที่ผ่านการยอมรับมายาวนานจึงไม่ใช่คำแนะนำแบบกว้างแต่เป็นกรอบคิดที่สัมพันธ์กับการทำงานจริงหนังสือยังโดดเด่นตรงที่เชื่อมการพัฒนาตนเองเข้ากับผลลัพธ์ในงานและความสัมพันธ์ในองค์กรคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่